Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători. Sunt Cristina Pitaș și astăzi voi fi cu dumneavoastră în show-ul prezentat. Vom avea mesaje, vom avea cântări și cu siguranță că vom fi încurajați. Rămâneți aici alături de noi. Ascultați Radio Vocea Evangheliei Auckland.
Asupra căilor mele ca să nu păcătuiesc cu limba. Îmi voi pune frâu gurii cât va sta cel rău înaintea mea. Am stat mut în tăcere. Am tăcut măcar că eram nenorocit și totuși durerea mea nu era mai puțin mare. Îmi ardea inima în mine, un foc lăuntric mă mistuia și atunci i-a venit cuvântul pe limbă și am zis: Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt. Iată că zilele mele sunt cât un lat de mână și viața mea este ca o nimică înaintea ta. Da, orice om este doar o suflare, oricât de bine s-ar ține. Da, omul umblă ca o umbră, se frământă degeaba, strânge la comori și nu știe cine le va lua. Acum, Doamne, ce mai pot nădăjdui eu? În Tine mi este nădejde, Izbăvește-mă de toate fără de legile mele. Nu mă face de ocară celui nebun. Stau mut, nu deschid gura, căci tu lucrezi. Abate-ți loviturile de la mine. Îmi iese sufletul sub loviturile mâinii tale. Tu pedepsești pe om și îl lovești pentru fără de legea lui. Îi prăpădești ca molia ce are el mai scump. Da, orice om este doar o suflare. Ascultă-mi rugăciunea, Doamne, și pleacă-ți urechea la strigătele mele. Nu tăcea în fața lacrimilor mele, că sunt un străin înaintea ta, un pribeag, ca toți părinții mei. Abate-ți privirea de la mine și lasă-mă să răsuflu până nu mă duc și să nu mai fiu.
Pentru feedback-ul emisiunii Radio Vocea Evangheliei, puteți să ne scrieți la rveogmund@gmail.com sau ne puteți suna la numărul de telefon 0211571125. Iar dacă aveți să împărtășiți cu noi despre dumneavoastră, despre povestea vieții dumneavoastră, o puteți face la aceeași adresă de e-mail rveogmund@gmail.com. Ascultați Radio Vocea Evangheliei Oakland.
Domnul este aici prezent în această seară. Vă provocăm împreună cu corul, împreună cu mulțimile de îngeri, să ne ridicăm în picioare, să lăudăm pe Domnul nostru. El este Dumnezeul sfânt și tare. El este Dumnezeul care luptă pentru noi. Căpetenia desăvârșirii noastre. El este Cel care luptă pentru noi. El a spus, nu vă temeți, în această seară eu voi lupta pentru voi. Vă ridicați mâini curate spre cer.
Dumnezeu pentru astăzi. Secretul bucuriei, partea a doua. O inimă veselă este un bun leac. Proverbe, capitolul 17, versetul 22. Afirmația biblică întreagă din acest verset este: o inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Știai că râsul este un medicament atât de bun încât te eliberează de stres, ameliorează durerile de cap, luptă împotriva infecțiilor și poate îndepărta hipertensiunea? Unii doctori ne spun că râsul produce beneficii fizice similare cu cele obținute în urma unor exerciții fizice intense. Când îți lași capul pe spate și izbucnești în râs, mușchii abdomenului, pieptului, umerilor și altor părți din corp se contractă, iar pulsul și tensiunea cresc. Un singur hohot de râs poate duce la dublarea pulsului de la 60 la 120, în timp ce tensiunea sistolică poate crește de la 120 la 200. Apoi, când te oprești din râs, bătăile inimii și tensiunea scad subnormal, fapt ce semnalează stres redus. Dumnezeu a creat râsul pentru că a știut că este bun pentru sănătate. Nu confunda totuși fericirea cu veselia. Veselia vine din bucurie, nu din fericire. Și e important pentru sănătatea ta emoțională să înțelegi lucrul acesta. Sunt perioade în care nu putem și nu trebuie să fim fericiți. Atunci când alții suferă, când trecem prin tragedii, când ne pierdem locul de muncă sau persoane dragi. În fața nedreptății, fericirea este nepotrivită, dacă nu chiar imposibilă. Dar bucuria care vine din cunoașterea dragostei și acceptării necondiționate ale lui Dumnezeu te ajută să-ți păstrezi echilibrul. Iată motivele. 1. Fericirea este în afară, bucuria este lăuntrică. 2. Fericirea depinde de circumstanțe externe, bucuria depinde de caracterul lăuntric. 3. Fericirea depinde de ceea ce ni se întâmplă, bucuria depinde de ceea ce locuiește în noi. 4. Fericirea se bazează pe șansă, bucuria se bazează pe alegere. Așadar, astăzi, alege bucuria.
Ascultați Radio Vocea Evangheliei Oakland.
Doamne, vii și-mi te închez, ție îți mărturisesc, fără tine aș cădea, doar tu ești odihna mea. Eu de tine am nevoie, am nevoie mare. Tu ești neprihănirea mea și a mea apărare.
mine neam în neam, ești adăpost. Celor ce se încred în tine, tu vieții mele scut-ai fost. Când vânturi au bătut în mine, tu ești cetățuia mea, tu ești adăpostul meu.
Nu ești scăpare, nu ești scăpare. orizontul credinței. Subiectul vindecărilor supranaturale a constituit dintotdeauna o problemă de actualitate în lumea creștină. Întrebări precum: face Dumnezeu astfel de minuni și astăzi? Mai există daruri spirituale de vindecare în biserică? Ce trebuie să fac pentru ca să fiu vindecat? Cât de mult trebuie să mă preocupe acest subiect? Și multe alte întrebări de felul acesta stârnesc curiozitatea și interesul multor creștini ai zilelor noastre. Răspunsurile care se oferă de obicei la asemenea întrebări se înscriu pe o paletă destul de largă și variată în funcție de diferitele nuanțe teologice. Însă, pentru a fi obiectivi și biblici pe această temă, consider că ar trebui să pornim în demersul căutărilor noastre de la un alt set de întrebări, și anume: ce loc au ocupat vindecările miraculoase printre prioritățile de lucrare ale Domnului Iisus în timpul celor 3 ani și jumătate ai Săi pe pământ? Câtă importanță a acordat El acestui segment de activitate? Care este scopul pe care l-a urmărit El când a făcut acest tip de minuni? Cu asemenea întrebări, debutăm în ediția de astăzi a acestei emisiuni. Vă spun bun regăsit, stimați ascultători. Sunt Petrică Vrăbioru și cred că merită să abordăm subiectul acesta, care ocupă un spațiu destul de vast pe paginile Sfintelor Scripturi. Dintr-un anumit punct de vedere, vindecările săvârșite de Domnul Iisus sunt unice în felul lor, deoarece ele fac parte din acele minuni care au ca scop să confirme că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Însă, din alt punct de vedere, vindecările Domnului Iisus își găsesc continuare în lucrarea apostolilor și apoi a urmașilor acestora, conform cuvintelor Mântuitorului: adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl și orice veți cere în numele meu voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Am încheiat citatul. Așadar, dacă vrem să cunoaștem ce loc trebuie să ocupe vindecările supranaturale în lucrarea bisericii, trebuie să cunoaștem ce loc au ocupat acestea în lucrarea întemeietorului bisericii. Dumnezeu nu-și schimbă principiile și nici prioritățile. Cunoașterea modului de lucru al Domnului Iisus, în cazul de față vindecările, ne oferă și un test după care putem face diferența între o lucrare autentică de vindecare și o lucrare de rătăcire a satanei, de-a cărei existență suntem avertizați. Biblia spune că se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Matei, capitolul 24. Un lucru este cert: slujitorul lui Hristos lucrează după modelul lui Hristos. Deci, în cele ce urmează, vă propun să descoperim și să înțelegem care era locul sau rostul vindecărilor miraculoase în lucrarea Domnului Iisus. Cred că unul dintre cele mai potrivite texte biblice de plecare, care ne oferă cele mai multe informații pe acest subiect, este pasajul din Evanghelia după Luca, din capitolul 5, de la versetul 17. Într-una din zile, Iisus învăța pe noroade. Niște farisei și învățători ai legii, care veniseră din toate satele Galilei și Iudeii și din Ierusalim, stăteau acolo, iar puterea Domnului era cu el ca să vindece. Și iată că niște oameni purtau într-un pat pe un slăbănog și căutau să-l ducă înăuntru ca să-l pună înaintea lui. Fiindcă n-aveau pe unde să-l ducă înăuntru, din pricina norodului, s-au suit pe acoperișul casei și l-au coborât cu patul printre cărămizi în mijlocul adunării înaintea lui Iisus. Când le-a văzut credința, Iisus a zis: omule, păcatele îți sunt iertate. Cărturarii și farisei au început să cârtească și să zică în ei înșiși: cine este acesta de rostește hule? Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu? Iisus, care le-a cunoscut gândurile, a luat cuvântul și le-a zis: pentru ce cârtiți în inimile voastre? Ce este mai lesnea, zice, păcatele îți sunt iertate? Sau a zice, scoală-te și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție-ți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și numai decât slăbănogul s-a sculat în fața lor, a ridicat patul pe care zăcea și s-a dus acasă, slăvind pe Dumnezeu. Toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu, plini de frică, și ziceau: azi am văzut lucruri nemaipomenite. Până aici, cuvântul lui Dumnezeu. Primul aspect pe care îl putem remarca în această întâmplare este acela legat de scopul lucrării Domnului, și anume, scopul principal al lucrării Domnului învățătura și nu vindecările. Este adevărat că obiectivul principal al întrupării Domnului Iisus în această lume a fost jertfa. Însă noi vorbim acum până la momentul propriu-zis al jertfei. Pe parcursul anilor de lucrare, de activitate pe pământ, scopul lui principal a fost învățătura. El a venit să ne aducă învățătura despre împărăția lui Dumnezeu, predica de pe munte, pildele și așa mai departe. Vorbirea lui era cu deplină autoritate, nu ca a cărturarilor și fariseilor. Analizând lucrarea Domnului Iisus, așa cum este descrisă de către cei patru evangheliști, vom constata că vindecările și, în general, minunile nu au fost decât niște evenimente complementare, însoțitoare în lucrarea de propovăduire a Evangheliei. În textul pe care l-am citit, vedem că Domnul Iisus se afla în casă și învăța noroadele. Vindecarea slăbănogului n-a fost decât o părticică din ampla lucrare a Domnului de propovăduire a Evangheliei. Și după cum vom vedea mai târziu, scopul ei a fost legat tot de aceasta. Același tipar poate fi întâlnit în multe din minunile Domnului Iisus. Ca primă concluzie, vindecările miraculoase nu reprezintă scopul principal al bisericii, ci propovăduirea Evangheliei. Misiunea principală a bisericii, conform marii trimiteri, este să vestească Evanghelia la orice făptură. Dumnezeu poate alege ca în anumite situații hotărâte de El să întărească lucrarea de predicare a Evangheliei prin semne și minuni, și lucrarea autentică de predicare a Evangheliei va fi confirmată de către Dumnezeu într-un fel sau altul, după cum consideră El de cuviință. Cât despre o lucrare în care prioritățile sunt răsturnate, adică scopul principal sunt minunile, iar cuvântul este neglijat, nu putem afirma decât că este o pseudo-lucrare sau, altfel spus, o lucrare înșelătoare. Al doilea aspect care se desprinde din întâmplarea noastră și, în general, din învățătura Noului Testament: vindecarea miraculoasă are loc doar atunci când se întâlnesc voia lui Dumnezeu cu credința omului. Spunea cuvântul pe care l-am citit că atunci când Domnul Iisus le-a văzut credința, El a intervenit. Iată două condiții esențiale care trebuie să se întrunească pentru săvârșirea unei vindecări miraculoase. Nu se poate una fără cealaltă. Trebuie neapărat ca Dumnezeu să vrea, iar omul să creadă. Aspectul acesta reiese foarte clar și în cazul vindecării leprosului. Povestește Biblia că Domnul Iisus era într-una din cetăți și iată că un om plin de lepră, cum l-a văzut, s-a aruncat cu fața la pământ, l-a rugat și a zis: Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis: da, voiesc, fii curățit. Îndată l-a lăsat lepra. Evanghelia după Luca, din capitolul 5. Cu alte cuvinte, leprosul a zis: știu că poți să mă curățești. Și asta înseamnă credință. Ceea ce nu știu e dacă vrei să faci lucrul acesta. În cazul de față, Domnul Iisus a răspuns: da, voiesc, fii curățit. Dar oare, ne întrebăm noi, la toate rugăciunile pentru vindecare, Dumnezeu răspunde, da, voiesc fi curățit? Avem suficiente exemple în Scriptură ca să vedem că lucrurile nu stau chiar așa. David s-a rugat și a postit 7 zile pentru copilul său bolnav, cerând ca Dumnezeu să-l vindece și n-a fost ascultat, deoarece boala și moartea copilului au fost pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcatul său. Pavel, care a vindecat pe mulți, s-a rugat de 3 ori ca Dumnezeu să-l vindece și pe el și totuși n-a fost ascultat, deoarece boala, în cazul său, a fost un țepuș permis de Dumnezeu care să-l mențină într-o stare de smerenie. Neprihănitul Iov, care exclama, strig către tine și nu-mi răspunzi, n-a fost ascultat atunci când dorea el, pentru că, în cazul său, boala a fost metoda lui Dumnezeu de încercare. Așadar, noi trebuie să credem într-un Dumnezeu care poate oricând să vindece în mod miraculos, dar în același timp trebuie să avem călăuzirea Duhului Sfânt și răbdarea pentru a descoperi timpul și locul în care Dumnezeu are în plan să facă o astfel de minune. Un al treilea principiu legat de rolul vindecărilor în lucrarea creștină este acela că prioritatea numărul 1 în rezolvarea problemelor omului constă în iertarea păcatelor și nu doar vindecarea de boală. Am observat cum în textul pe care l-am citit, Domnul Iisus a subliniat lucrul acesta afirmând: păcatele îți sunt iertate. Și după aceasta a urmat și vindecarea propriu-zisă. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, urgența majoră în rezolvarea problemelor omului este iertarea păcatelor, nu vindecarea. Boala trupească afectează doar viața aceasta, care este doar cât un lat de mână, pe când păcatul afectează și viața de dincolo, care este viața veșnică. De pe targă se poate ajunge direct în rai, dar cu păcatul neiertat se ajunge în iad. Sănătatea trupească este de mult mai mică însemnătate în comparație cu iertarea păcatelor. Pentru a sublinia această diferență, Domnul Iisus, care a vindecat ciunci și orbi, a mers până acolo încât a spus așa: dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapădă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-o de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Evanghelia după Matei, capitolul 5. Un al patrulea și ultimul aspect pe care dorim să îl scoatem în evidență în această zi este următorul. Vindecarea miraculoasă are ca scop să confirme că Domnul Iisus are putere să ierte păcatele. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție-ți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Pentru a echilibra balanța, este momentul să afirmăm că Dumnezeu este, într-adevăr, interesat și de sănătatea trupului nostru. Iisus Hristos a purtat pe cruce nu numai păcatele, ci și bolile noastre, spune profetul Isaia în capitolul 53. Împlinirea poruncilor sale are efect nu numai asupra sufletelor, ci și asupra trupurilor noastre, după cum citim în Scriptură: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Proverbe, capitolul 3. Ceea ce doresc să subliniez este că Dumnezeu de cele mai multe ori realizează și păstrează sănătatea trupului nostru prin remedii naturale sau potrivit acelui cadru pe care tot El l-a creat pentru aceasta. O viață trăită în curăție morală și cumpătare, potrivit Scripturii, are efecte benefice nu numai pentru suflet, ci și pentru trup. Este recunoscut pe cale medicală, faptul că excesele, dependențele, viciile și anormalitățile dăunează grav sănătății. Mare parte din bolile de care suferă omenirea sunt pe bază nervoasă. A ajuns deja un stereotip recomandarea medicului la o viață fără stres. Dar nu tot așa zice și Scriptura? Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Filipeni, capitolul 4. De stres se poate scăpa doar aruncând problemele prin rugăciune asupra lui Dumnezeu. Acest lucru ne va păzi inimile și gândurile sau, în termeni medicali, ne va păzi de bolile de inimă și de cele psihice. Dumnezeu a așezat în trupul nostru sisteme de apărare contra bolilor. Dumnezeu a așezat în plante, în sol și în tot mediul înconjurător substanțe care să asigure și să păstreze sănătatea trupului nostru. Dumnezeu a dat înțelepciune oamenilor ca prin ceea ce noi numim medicină să se descopere tratamente și tehnici de asigurare a sănătății trupului. Prin urmare, când suntem bolnavi, cu credința într-un Dumnezeu preocupat și de sănătatea trupurilor noastre și cu rugăciune către El care vindecă, trebuie să apelăm cu încredere la toate aceste resurse pe care tot El ne le-a pus la dispoziție. Iar dacă la un moment dat vom înțelege că scopul Său este să păstreze în trupul nostru o anumită boală, cu siguranță și aceasta va fi tot spre binele nostru, chiar dacă nu totdeauna pricepem un asemenea lucru. Dar uneori există situații de boală în care medicina se vede total neputincioasă și depășită, iar Dumnezeu alege să vindece în mod supranatural, iar rezultatul este o minune. Ceea ce vreau să subliniez este că de cele mai multe ori, când Dumnezeu procedează în felul acesta, scopul Lui este unul mai înalt decât vindecarea celui bolnav. În aceste situații, Dumnezeu dorește să se descopere pe sine oamenilor ca stăpân al tuturor lucrurilor și să-i motiveze la credință și pocăință. Acesta este și cazul textului nostru. Scopul vindecării slăbănogului a fost să demonstreze celor prezenți că Iisus are putere să ierte păcatele. Așteptarea Domnului Iisus, după înfăptuirea acestei minuni, era ca toți să cadă în genunchi înaintea sa, să-l recunoască drept Mesia și să-l roage să le ierte și lor păcatele, la fel cum a făcut-o Petru în urma altei minuni săvârșite de Domnul Iisus. Lucrul acesta însă știm că nu s-a întâmplat, ci fariseii și învățătorii legii prezenți la această minune au început să lupte împotriva Domnului Iisus. Așadar, vindecările miraculoase țintesc mai departe decât bunăstarea fizică a celui bolnav, și anume spre arătarea slavei lui Dumnezeu, spre a-i motiva pe oameni la credință, după cum citim și despre boala orbului din naștere. S-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Evanghelia după Ioan, capitolul 9, versetul 3. În concluzie, Dumnezeu face vindecări miraculoase și astăzi. Dar marele falsificator face și el semne și minuni ca să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. În sensul acesta, este interesant de observat duelul dintre Moise și vrăjitorii lui Faraon, în cazul celor 10 urgii din Egipt. Până la urmă, slujitorii diavolului trebuie să se resemneze și să spună: aici este degetul lui Dumnezeu. Exodul, capitolul 8. Așadar, confuzia este numai până la o vreme, iar Dumnezeu va ieși biruitor de fiecare dată. Cum putem face diferența între o lucrare autentică de vindecare miraculoasă și alta diabolică? Văzând care este făcută în spiritul de lucru a lui Iisus și care nu este făcută în felul acesta. Deci, vindecarea miraculoasă nu reprezintă obiectivul principal al bisericii, ci propovăduirea Evangheliei. Vindecarea miraculoasă are loc atunci când se întrunesc cele două condiții, voia lui Dumnezeu și credința celui în boală. Vindecarea nu reprezintă prioritatea numărul 1 în rezolvarea problemelor omului, ci iertarea păcatelor. Vindecarea miraculoasă are întotdeauna ca scop arătarea slavei lui Dumnezeu și confirmarea faptului că El poate să ierte păcatele. Cu asemenea principii, la baza credinței noastre, niciodată nu vom sta pe terenuri nisipoase, alunecoase, ci vom crede în minuni, dar în minunile adevărate pe care poate și vrea să le facă Dumnezeu, dar întotdeauna conform planului Său. Partea noastră este să creăm mediul sau atmosfera corespunzătoare de credință pentru ca Dumnezeu să poată lucra în felul acesta, în viața noastră, în casele noastre, în bisericile noastre. Amin. Orizontul credinței.
Cu Radio Vocea Evangheliei, sunați la numărul 0211 57 1125.
în mine, Iisus. Vreau să merg întotdeauna cu tine și să simt puternic mâna ta. Prezența ta în mine, pentru că în tine este putere și victorie. Numai numele tău sfânt, Iisus, m-a eliberat. Numai El povara mea o poate.
La sfârșitul emisiunii de astăzi, în dorința și în speranța că ați fost încurajați aici alături de mine, vă aștept la o nouă emisiune săptămâna viitoare, la aceeași oră, ora 11:05 PM, la Planet FM 104,6 FM. Iar dacă doriți să ascultați emisiunea online, o puteți face la adresa de internet www.planetaudio.org.nz/radiovocea. Ne puteți găsi și pe Facebook la Radio Vocea Evangheliei Auckland. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și pe curând, fiți binecuvântați!
Mărturisim acum că suntem slavi, de slav, dar Tu ești Domn. Chiar dacă n-avem nimic să-ți oferim, venim și îți spunem, Doamne, ajută-ne. Inimă care e zdrobită, nici
mai simt acum că suntem slabi, așa de slabi, dar tu ești om. Chiar dacă n-avem nimic să-ți oferim, venim și îți spunem, Doamne, ajută-ne.
De milă pentru